Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Микрофон алдында жүргізуші мен, Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, түскішай бағдарламасының осы жаңа біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне бірнеше хаттар келді. Яғни хатқа байланысты өздерінің қуаныштарын, сүйіктілеріне сәлемдемелерін жолдаған көптеген біздің тыңдармандарымыз болды. Сол себептен бүгінгі біз тақырыпты көктемнің алғашқы әсері деп алдық. Неге десеңіздер, жазған хатқа байланысты көбінесе осы көктемнің жаңағы алған әсерлері, алғашқы махаббаттары, отау құрған жастарымыздың сондай өздерінің бір жылы лебіздері, тілектері жолдаған болатын. Жай ғана отбасылық Назар FM радиосының сайтына да және де біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне де жазған болатын. Себебі біз әр бағдарламада жастардың ұсыныстарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, әрдайым осы аталған нөмірге хабарласыңыздар, немесе отбасылық Назар FM радиосының жаңағы сайтына хат жазсаңыздар, сол хатқа байланысты біз тақырып жазамыз деп үнемі біз ескеріп отырамыз сіздерге. Естеріңізге салып отырамыз. Сондықтан да бүгінгі біз тақырыпты көктемнің алғашқы әсері деп алдық. Сондықтан әрқашанда отбасылық Назар FM радиосын сіздер жүктемеден жүктеп арнайым, жаңа қосып, автобуста болсын, қоғамдық көлікте, немесе жаңағы үйлеріңізде бір зат жасап жатсаңыздар, бір іспен айналысып жатсаңыздар, сондай жаңағы осы отбасылық Назар FM радиосынан көптеген мәліметтерді, пайдалы мәліметтерді ала аласыздар. Себебі бізде сөз құдіреті, түскі шай, таң сәрі және де ой толғау атты бізде осына керемет балалар шекарасы атты бағдарламалар көп. Әр бағдарламада өздеріңізге керекті, мысалы бала тәрбиесіне болсын, ойға байланысты, өзіңіздің ішкі жан дүниеңізге байланысты жаңағы тақырыптар тыңдағыларыңыз келсе, біз әрқашанда сіздердің жаңағы назарларыңызға осына керемет пайдалы ақпараттарды беруге тырысамыз. Ендеше құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз көктемнің алғашқы әсері. Келіп түскен хаттардың барлығын біз кезек-кезегімен оқимыз. Ендеше бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің де ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да қайталап кетейін. 8-707-724-30. Ал бүгінгі біздің бағдарламамыз тамаша әндермен сіздерге тарту етеміз. Көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Көктемнің мезгілі өте адамның жаңа ой санасына, ішкі жан дүниесіне үлкен әсерін тигізеді. Қуанышта жүресін, әдемі киімдер киесін, шаш әйел адамдар әсіресе құлпыра түседі. Қандай керемет әсер десеңші. Ендеше біздің осындай қуанышты күндеріміз ұзағынан болсын. Әр күндеріңізге біз Құдайдың нұры жаусын, жарылқауы болсын деген тілекпенен біз қазір алғашқы әнге кезек берейік. Сәкен Майғазиев, Биле жастық.
Сырласа Zamanda
құрметті тыңдармандар, көктемнің алғашқы әсері дейді. Сәлеметсіздер ме? Есімім Жанар Гүл. Назар FM радиосының бар екенін де білмеппін. Құрмым Айнаш, Казгудың екінші курсында журналистика факультетінің студенті арқылы білдім. Пайдалы ақпараттар көп екен. Ендеше бүгінгі тақырыпқа байланысты. Мен көктемде алғашқы махаббатымды жолықтырдым. Былтыр қыз бен жігіт болып жүргенімізге бір жыл болды. Қуанышымыз, жұбымыз ұзағынан болсын деп тілеймін деп алғашқы жазған тыңдарманымыз бізге осындай хатын жолдаған екен. Ұзағынан болсын деп тілеймін деп өзіне осындай жақсы тілек тілеп отыр. Иә, әрине адам ең бірінші жаңағы жақсылық тілей білу керек. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Жақсы тілек айтып, жақсы сөздер айтып, адамды жігерлендіретін, өзіне шабыт беретін жақсы дүниелерді оқып, біліп, соны өмірінде пайдаланып, сондай жақсы жаққа қарай сөз арқылы болсын, іс арқылы болсын, жақсы қара, неге өз-өзіңді бұрмасқа? Бұл өте жақсы қасиет. Адамның осындай жазған хаттарынан адамның позитивті екенін байқауға болады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, байланыс телефонымызға хабарласыңыздар. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса 8707-724-30 нөміріне хат жолдаңыздар. Және де көктем жайлы қызықты деректер дейді. Жалпы көктем мен түн теңелетін, бар жаратылы жаңарып гүлденетін мезгіл. Көктем жайлы тылсым құбылыстар мен қызықты деректерді ендеше тыңдай отырыңыздар. Ғалымдар жекелеген өсімдіктердің шешек атуын бақылау арқылы көктем тәулігіне 50 км жылдамдықпен қозғалатын есептеп шығарған екен. Көктем әлемнің барлық аймағына наурыз, сәуір, мамыр айларында келмейді. Мысалы, Австралия, Аргентина мен Мадагаскарға көктем қыркүйекте келеді. Көктем астрономиялық тұрғыда 20 немесе 21 наурызда келеді. Көктемгі күн мен түннің теңесетін уақыты күз мезгіліне қарағанда көктемде адамдардың тыныс алу жиілігі 3-тен 1-ге артады. Женевага көктем кантоналды әкімшіліктің терезесінің алдында ресми талшын бір жарғанда ғана ресми түрде келеді. Әдетте салт бойынша көктемнің келгенін ол наурызда хабарлайды. Бірақ кейде ол дәстүрді бұзып тұрады. Мысалы, 2002 жылы талшын 29 желтоқсанда бір жарған, ал 2006 жылы екі рет гүлдеген наурызда бір, ал кейін қазанда бір. Ал біздің ата-бабаларымыз бұл тұрғыда көкекке сенген. Ежелде көкек шақыра бастағанда көктем келді деп есептелген. Көктем келе салысымен киім ауыстыратын біз ғана емес, қояндар, тиіндер мен басқа да жануарлар ашық түсті ішіктерін қошқыл түске ауыстырады екен. Барлық құс туғанынан шырылдай алады, бірақ жай шырылдау оларға азық етеді. Әр құс өз тұқымына тән әндерді үйренуі тиіс. Мұны олар тек келесі көктемде 300 күн толғанда толық меңгереді. Көктем жылуына ең бірінші өсімдіктердің тамыры сыр береді. Олар 7-8 градус жылылықта белсенді түрде өсе бастайды. Балқурай көктем гүлі түсін 4 рет ауыстырады. Бүршік жарғанда ол алдымен алқызыл, сосын қызыл күрең күлгін және кейін көк түске бөленеді екен. Қымбатты достар, біздің осындай бүгінгі көктемнің алғашқы әсеріне байланысты қызықты деректер айдарымен таныстырдық. Және де хат жолдаңыздар, біз әлі де хаттарды оқитын боламыз, сіздермен бөлісеміз. Көктемнің алғашқы әсері, әсіресе көктемде жаңағы осымына әйел адам, қыз келіншектер құлпырып, жаңағы түрлі түсті бояулар жағып, түрлі түсті әдемі көйлектер киіп, иә, осындай біреулердің жаңағы жолдастарынан болсын, туған туыс әріптестерінен сый сияпатқа кенеледі. Бұл өте сондай бір жаймашуақ кезеңдерінің бірі. Және де осы көктемнің алғашқы әсеріне байланысты. Жалпы көктем сіздерге несімен қызық, несімен ұнайды, қандай әсер қалдырды? Кейде мысал болады, біреулер жаңағыдай, осыдан бірнеше жыл бұрын алғашқы махаббатымды жолықтырдым, және де қазір осындай керемет жанұя болып жатырмыз деп келіп түскен хаттарды біз алдыда оқимыз. Міне, оған қарап, мүмкін сіздердің де сондай бір алған әсерлеріңіз, ойларыңыз бар шығар, есте қалатын. Бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Ендеше қазір тамаша әнге кезек берейік.
жайды жанды қара қат мөлдір көздерің тамыры ұлттың жарығы жұрттың болашағы ана өздерің
Әй, ару ару қыздар ару қыздар елдің бағысыздар жүр қазақтың қыздары қымбатты сымбатты елдің ерке жансыздар Әй, ару ару қыздар ару қыздар елдің бағысыздар жүр қазақтың қыздары қымбатты сымбатты елдің ерке жансыздар
Сәлеметсіздер ме? Аты жөнім Бекжан, жасым 32-де. Бүгін жарым Алтынай мен отау құрғанымызға 7 жыл толды. Екі қыз, бір ұл тәрбиелеп отырған ата-анамыз, бақытты жанұямыз деп. Осындай керемет қуанышты хаттар келіп отыр. Шынымен де отбасылық Назар FM радиосы осы интернет арқылы тыңдағандықтан осындай күтпеген біз үшін сондай хаттар келіп отыр. Шынымен де, иә, себебі біз әр бағдарламада айтамыз ғой, өздеріңізге ұнаған тақырыптарды тыңдағыларыңыз келсе, сұрақтар қойыңыздар, ұсыныстарыңыз болса айтыңыздар, біз міндетті түрде оны жүзеге асыруға тырысамыз, жазған хаттарыңызға жауапсыз қалдырмаймыз деп. Сол себептен де міне осындай керемет хаттар келіп отыр. Бақытты жанұямыз. Ендеше Бекжан, Алтынай, мен сіздердің отбасыларыңызға сондай бір бақыт береке тілеймін. Қуаныштарыңыз, бақыттарыңыз ұзағынан болсын. Бақытты сәттеріңіз көп болсын отбасыларыңызда. Ұл қыз тәрбиелеп отырсыздар. Балаларыңыз аман болсын. Осы еліміздің үлкен бір сондай бетке ұстар, елім жерім дейтін азаматшасы болсын. Ендеше құрметті тыңдармандар, керемет сондай, иә, осындай позитивті, сондай жақсы бір хаттарды оқыған кезде өмір неткен сұлу деп сондай бір керемет қуанышқа ие боласын. Басқаларының қуаныштарын көрген кезде өзің де кәдімгідей бір қуанып сондай ерекше әсерде боласын. Сондықтан құрметті тыңдармандар, хат жазыңыздар, бізбен бірге ой пікірлеріңіз болса жолдай отырыңыздар, біз бірге талқылайық. Көктемнің алғашқы әсері өте көп. Көп жандар өздерінің алғашқы жаңағы жандарын кездестіреді, отау құрып жатады мысалы, иә, немесе алғашқы махаббаттарын естеріне алып сондай қызықты сәтке, ностальгияға бөленеді. Бұл өте керемет жағдайлардың бірі. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Міндет түрде біз сізден жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Әрқашанда бізбен бірге болыңыздар. Ендеше қазір мен тамаша әуенге кезек берейін. Өмір сұлу Айгүл Иманбаева. Мен осы әнді Бекжан мен Алтынайдың отбасына арнағым келеді. Өмірлеріңіз әрқашанда мәнді де сұлу болсын. Thank you. Тарихқа үңілу айдарына кезек берсе, құрметті тыңдармандар, Әзірбайжанда дене шынықтыру және спорт күні Әзірбайжан Республикасы президентінің 2005 жылғы наурыздың 4-дегі жарлығымен бекітілді, жыл сайын атап өтіледі. 1952 жылы Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік балалар мен жас өспірімдер театрының актері Немесін Қадырбек Төлеуұлы дүниеге келді. Талдықорған облысында туған, Құрманғазы атындағы өнер институтының театр факультетін бітірген, театр және киноактері Сейфуллиннің Қызыл сұңқарлар, Мұқайдың Қош бол менің ертегім, Жүнісовтың жаралы гүлдер, Ахтановтың әкей мен бала, Ахмановтың Айдардың айласы, Аманшаевтың мың бір түн және басқа да спектакльдерде ойнаған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі. Ендеше құрметті Қадырбек аға, деніңізге саулық, отбасыңызға байлық, жұмысыңызда шығармашылық табыс тілеймін. Ұзақ ғұмыр тілейді сізге отбасылық Назар FM радиосының ұжымы. Ендеше құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырайық. Көктем мезгілі, ой, сонда бір керемет дүние. Сұлулық пен жаңа өзгерістер кезеңі. Көктем мезгілі жер дүние жаңарып, жаңашылдыққа бастайтын кез. Сонымен қатар әйел заты құлпырып, әдемілене түсетін уақыт. Өзгергіңіз келе ме? Өмір сүру қағидаларыңыз ұнамай ма? Ендеше бірге бастайық. Көктем мезгілі ренішті ұмытуға қолайлы кезең. Көптен бері тіл табыса алмаған адамдармен қауышатын кезең. Шаш үлгіңіз ұнамаса, өзгертіңіз. Ашық түсті киімдерді алуға ұмтылыңыз. Көп уайымға салынбаңыз. Қайғыны ұмытыңыз. Өзіңізге ұнаған қалаған затыңызды алыңыз. Ерте тұруға дағдыланыңыз. Бос уақытыңыз табыла қалса, өзіңізге көңіл бөліңіз. Спортпен шұғылданыңыз. Әрбір әйел өзінше сұлу, кербез, әдемі. Өзін сұлу емеспін дейтін жандар, өзіне көңіл бөле алмай жүрген адамдар. Көктем біздерді бақытты болуға, жаңаруға ынтықтырады. Әйел затын сұлу болуға шақырады және өзгеруге нағыз қолайлы мезгіл. Ой түбінде жүрген жандарға шабыт пен жүректің сылдыр сазын сыйлайды. Ал көктем мезгілі сіздерге несімен ерекше? Ендеше бізге хат жазып хабарласыңыздар, құрметті тыңдармандар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Қыздар бар, миллионның ішіндегі ең зұлуын таңдап
Ал құрметті тыңдармандар, тағы да бір хатты оқып кетейін. Сәлеметсіздер ме? Есім Жұлдыз, жасым 27-де, тұрмыс құрмағанмын, мамандығым дәрігер. Мен 21 жасымда алғаш махаббатымды Асфендияров атындағы мединститутта алғашқы махаббатымды жолықтырдым. Ол 5-ші курста оқыған еді. Өкінішке қарай деймін бе, біз дос болып қалдық. Қазір оның отбасы, екі бала, отбасы бар, екі баласы бар. Ол үшін мен қуаныштымын дейді. Жұлдыз, сізге үлкен рахмет. Сіз тіпті мысалы өзіңіздің алғашқы махаббатыңызды жолықтырғанның өзінде де бәлкім тағдыр істерді қоспаған болу керек. Әр нәрсенің өзінің бір жаңа себебі бар мекен, енді біз оны білмейміз, бірақ дегенмен де сіз өзіңіздің оған деген сондай бір ақ кең пейіл жүрегіңізді көрсетіп, қандай болмасын, ол үшін сіз өте қуанышты екеніңізді жазып отырсыз. Ендеше Жұлдыз, сізге үлкен рахмет. Сондай жаңағы өздерің алғашқы махаббаттарына жақсы тілектерін айтып жатқан жандар өте аз, барлығы өкінішпен, жек көрушілікпен, ренжумен күндерін өткізіп жатады, иә, сондай бір сағынып, сондай жылап. Ал сіз сондай бір керемет, мен ол үшін қуаныштымын деп жазған екенсіз. Жұлдыз, сізге үлкен рахмет, осындай кең пейіл жүрегіңізден айналдым. Ендеше мен сізге қазір бір тамаша әуенді жолықтырғым, тарту еткім келеді. Әлішер Каримов, менің дағы бір аққуым бар шығар. Мен болашақта сізге сондай керемет жаңаға өзіңізге жар жолдас болатын, өмірдің тірегі болатын, сізге жаңаға қамқор болатын, қорғаушы болатын сондай бір керемет ер азаматты тілегім келіп отыр. Иә, сондықтан да осындай жүрегі кең пейіл жандар, олар аяулы жар, жақсы ана бола алады деген мен сондай ойдамын, үміттемін, және мен оған сенімдімін. Сондықтан да Жұлдыз, мен сізге Әлішер Каримовтың менің дағы бір аққуым бар шығар деп керемет әуенді жолдағым келіп отыр, және сізге бар ақ тілегіменен сізге осындай биылғы көктемде өзіңіздің тағы да махаббатыңызды жолықтырып, сондай кәдімгідей бір жүрегіңізде, ойыңызда шынмен де қуанышқа кенелгеніңізді қалаймын. Ендеше қазір тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Біз осы отбасылық Назар FM радиосының ұжымы дәл қазір сізге осы әнді тарту етеді, сізге арнайы. Ендеше қабыл алыңыз.
даңқым әсерлеумен жан қомар. Көңілімнен қайда жүрсең кетпейтін, менің дағы бір аққуа бар шығар. Көңілімнен қайда жүрсең кетпейтін, менің дағы бір аққуа бар шығар. Менің дағы бір аққуа бар шығар. Менің дағы бір аққуым бар шығар.
Көктем өмір бастауы. Міне қыс бітіп, жылы шуақ күнімен көктем де келді. Пах шіркін көктем десе көңілімізге шаттық ұялып, бір марқайып қаламыз. Өзінің ерекше қасиеті барды, осы мезгілге жеткенше асығамыз. Талдар бүршік атып көктің басы көрінеді. Мал төлдеп, қорадағы қозылақтың шулаған даусы, қыста сапар шегіп, қатар тізілген құстар, қыбырлаған жәндіктер бәрі-бәрі көктемнің әсемдігін көрсетеді. Одан кейін қазақ халқының жаңа жылы Наурыз келеді. Әсем ән, күмбірлеген күй, мың бұралған билермен ерекшеленіп, Наурызды қарсы аламыз. Қазақтың ұлттық көйлегі сыңғырлаған шашпай әр қыздың сәні нәзік тігін көрсетеді. Міне көктемнің нәзіктігі тіршіліктің басталуы. Қай затты болмасын құлпыртып жібереді. Біз де мезгілге сай күліп көңілді жүрек. Бізде көктем мезгілі сияқты жан жағымызға қуаныш сыйлап, күлкі сыйлайық. Әрдайым әдемі болайық, сыпайы болайық, мейірімді болайық. Ендеше құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 бізге хат жазып хабарласыңыздар. Бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Сол себептен хат жазып, өздеріңіздің көктемнің алғашқы әсеріне байланысты ойларыңыз болса жолдай отырыңыздар. Және сонымен қатар мен осындай бір керемет бір пайдалы кеңесті де айтқым келеді. Жалпы көктемге арналған 5 базалық киім. Гардеробыңызда киім толып тұрса да, сыртқа шығарда киетін ештеңе таба алмауыңыз, немесе қандай да бір киімді басқа киімдермен үйлестіре алмауыңыз мүмкін. Оның басты себебі дұрыс базалық гардероб таңдамау. Базалық киімдерден стильді киім үлгісін жасау оңайға түседі. Сондықтан жаңа көктем маусымын алуға болатын 5 базалық киімді ұсынамыз. Тренч. Көктемде жаңбырлы күндер көп болатындықтан бір тренч немесе плащ алып қойған артық етпейді. Классикалық тренчті немен үйлестірсеңіз де стильді көрінеді. Бил дизайнерлер оның мидаксия тобықтан сәл жоғары ұзындықтағы және қоңыр сарғыш түсті түріне мән беруді ұсынады. Денимнен тігілген клеш шалбар. 70-ші жылдар стиліндегі бұл үлгі жаңа көктем жаз мерзімінде ең сәнді киім біріне айналады. Оның дәстүрлі көк түсіне және қатты денимнен тігілген түрлеріне мән беріңіз. Гүлді көйлек. Ретро стиліндегі миди немесе мидакси ұзындықтағы нәзік гүлді көйлектер 2020 жылғы көктемнің нағыз масхав киімі. Мұндай көйлектердің нәзік жұмсақ реңкті түрлерін таңдап, оны күдері ботильонмен немесе тренчпен үйлестіріңіз. Мата кеді. Мата кедилер сәнге қайта оралып, дөрекі кроссовкалардың бәсекелесіне айналып отыр. 50-ші жылдар стилінде жасалған және жүріске арналған мата кедиларды көйлектермен, бермудтармен, балағы тізеден тұратын шалбар және деним шалбарлармен үйлестіріңіз. Жұмсақ реңкті костюм, ол шалбарлы костюм немесе белдемшесі бар костюм болуы мүмкін. 2020 жылғы көктемнің базалық костюмі нәзік көгілдір, ал қызыл немесе қызғылт сары реңктерге болғаны жөн. Құрметті тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бәлкім сіздерде бір пайдалы ақпараттар бар шығар осы көктемнің алғашқы әсеріне байланысты. Осындай мысал киім үлгісіне, шаш үлгісіне, бояу болсын, я қандай аяқ киім таңдаған жөн. Бәлкім сіздердің де бір ұсыныстарыңыз бар шығар. Тек қана ол құттықтау немесе өзінің бір жаңадай қуанышты сәттер емес, сондай пайдалы кеңестер болса да, біз оны сондай бір кереметпен, қуанышпен оқитын боламыз. Қазір Айдын Келбет бірге атты тамаша өнімді қабыл алыңыздар.
сезім мен үмітімді жалдырған ең көркем ең ерке ең дара сен ғана сен ғана жаралы ғашық жаным қалған сүйіп барады ысып жаным оттай күйіп ең маған тең маған тек маған сен ғана сен ғана
керемет әуен бірге және Айгерім Қалаубаева сен деймін керемет әуендер. Осындай тіпті адамның көңіл күйіне осындай да әуендер өте қатты әсер етеді. Сенің көңіл күйіңді көтереді. Сондай бір керемет күнге жаңағы ие боласың. Керемет сезімге ие боласың. Сондықтан да әрқашанда позитивті болуға тырысайық. Иә, айтуға оңай. Өмірде ақпен бірге қатар қарасы да жүреді, иә. Өмірдің қиыны мен қиындығы, қуанышты сәттер бірге жүреді. Сондықтан өмірлеріңізде тек қана қуанышты болсын деп тілегім келеді. Алайда бірақ әрине оның мысалы кейбір сәтсіз күндер де болып жатады. Бірақ қандай жағдай болмасын, сол сәтсіздіктен шығатын әрқашанда тырықты жол бар. Біз әрқашанда өзіміздің үмітімізді, өзіміздің тілегімізді, жүрегіміздегі барлық мәселелердің барлығын біз тек қана жаратушы иемізге ғана табыстай аламыз. Сол ғана бізге үміт береді, тыныштық береді жүрегімізге. Одан асқан керемет қуаныш жоқ. Қуанышқа ие боласыздар. Сондықтан да мысалы жаңағы өзіңіздің алғашқы махаббаттарыңызбен қосыла алмасаңыздар, немесе жаңағы отбасылық мәселесіне тағы бір жағдайлар орын алып жатса, естеріңізде болсын. Оның барлығы өткінші дүниелер. Сіздер енді тек қана болашаққа қарай үңіліңіздер. Өмірде не бір керемет сәттер бар, не бір сондай мүмкіндіктер бар. Сіз Құдайдың берген сондай денсаулығы бар ең алдымен, иә. Сіз жұмыс істеуге, қаражат табуға, өзіңізді ары қарай дамуға түрлі мүмкіндіктер көп. Ендеше осы өмірде жаңағы әр баласына жаратушы Құдай қандай жаңағы ұзақ қандай өмір жас беретінін біз білмейміз, бірақ біз әр қашанда дұғада болып жаратушы иемізбен бірге болған кезде ғана біздің өміріміз ұзағынан болады және біз көп нәрселерді қолымыздан келгенше жаңа адамдарға көмек көрсете алып, қайырымдылық қорлар жасап, ұйымдар жаңағы әртүрлі ұйымдастырушылық қабілеті барлар сондай керемет қайырымдылық қорлармен айналысуына болады, иә. Әртүрлі мүмкіндік терді жіберіп алмау керек. Ең бастысы өзгелердің сондай қуаныштарын көріп, солармен бірге бақытты күндерді ескере берейік. Ендеше, құрметті тыңдармандар, бағдарламамыз біздің осымен аяқталды. Егер де сіздер түскі шай бағдарламасында кезекті, өздеріңізге керекті дүниелерді тыңдағыларыңыз келсе, ұсыныстарыңыз болса, 8707-72430 немесе отбасылық Назар ФМ радиосының жаңа сайтына хат жолдасаңыздар, жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше, құрметті тыңдармандар, міне осындай алдағы уақытта 8 наурыз халықаралық әйелдер күні келе жатыр, иә. Жан-жарыңыз болса, сүйген қыздарыңыз болса, сыйлап оларды да бір қуантып керемет сондай бір күйге ене беріңіздер. Арғашында біздің тіреуіміз ер азаматтарымыз, сондай бір арқа сүйер азаматтарымыз көп болсын. Сондай оларға да мен мықты денсаулық тілеймін. Сондықтан да алдағы келе жатқан 8 наурыз мерекесімен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Әр қыз келіншекке әйел бақытын тілеймін. Жүректеріңізде қандай жағдай болмасын, тыныштық тілеймін, бақыт тілеймін. Ең бастысы сіздерге рухани күшті, мықты болуларыңызды тілеймін. Ендеше біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Ашық